Hekurudës. Por liderët perëndimor mbetën të shqetësuar se Rusia mund të nisë ende një sulm ndaj Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se një sulm rus ndaj Ukrainës është ende i mundshëm, por përpjekjet diplomatike të nivelit të lartë do të vazhdojnë me qëllim që të zgjidhet kriza pas grumbullimit ushtarak rus. Ne jemi të gatshëm të përgjigjemi në mënyrë të vendosur ndaj një sulmi rus në Ukrainë, që vazhdon të jetë një mundësi, tha Biden. Gjatë një adresimi nga shtëpia e Bardhë të martën, Biden tha se raportimet se Rusia ka tërhequr disa forca nga kufiri me Ukrainën, ende nuk janë verifikuar nga Washingtoni. Për qytetarët e Rusisë, ju nuk jeni armiku ynë, dhe unë nuk besoj se ju doni një luftë të përgjakshme, shkatëruese ndaj Ukrainës, tha ai. Presidenti Biden tha se Shtetet e Bashkuara nuk duan konfrontim direkt me Rusin, por ai shtoi se nëse Rusia sulmon Amerikanët në Ukrainë, ne do të përgjigjemi me forcë. Presidenti Amerikan tha se SBA-ja dhe aleatët e NATO-s janë të përgatitur për çfarëdo që mund të ndodhë, dhe e paralajmëroi se Rusia do të paguante një çmim të lartë ekonomik nëse nis pushtimin e Ukrainës. Më herët gjatë martës, presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia është e gatshme për bisedime me SBA-n dhe NATO-n për transparencën ushtarake, kufizimet mbi dislokimet e raketave dhe për çështje të tjera të sigurisë. Por Biden u shpres skeptik ndaj qëllimeve të Rusisë. Presidenti amerikan paralajmëroi se nëse Rusia e pushton Ukrainën, SBA-ja do të mbledh botën për ta kundërshtuar agresionin rus. Ndërkaq sa i përket kërkesave të sigurisë së Rusisë, Biden tha se ka mënyra për t'i adresuar ato së bashku me shqetësimet e sigurisë së SBA-s dhe NATO-s. Rusia më 15 shkurt raportoi se ka tërhequr disa trupa nga kufiri me Ukrainën, pasi kanë kryer stërvitje ushtarake. Ministria e Mbrojtjes tha se disa forca janë kthyer në bazat e tyre. Por, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha më 16 shkurt se organizata ushtarake nuk she asnjë shenjë se Moska po ul nivelin e trupave të saj në Ukrainë dhe rreth saj. Për momentin, ne nuk kemi parë ndonjë tërheqje të forcave ruse, tha Stoltenberg. SBA-ja thot se Rusia ka grumbulluar mbi 150.000 trupa përgjatë kufive të Ukrainës dhe perëndimi po e sheh këtë si sinjal se Moska po përgatitet për ta pushtuar Ukrainën, por Rusia mohon se ka plane të tilla.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 3 viktima dhe 508 raste të reja me koronavirus, bërit e ditur Ministria e Shëndetësisë sot. Rastet e reja dolën pas testimit të 4320 monstrave që i bie 11.75% e të testuarve rezultuan pozitiv me sëmundjen COVID-19. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, thuhet se edhe 1281 pacient janë shëruar nga koronavirusi, ndërka që numri i rasteve aktive është 8685. Në 24 orët paraprake janë administruar 1278 dozat e vaksines kundër koronavirusit. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka rikujtuar rëndësinë e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Ai ka dërguar të mërkurën një letër urimi presidentit të Kosovës Vjosa Osmani, lidhur me përvjetorin e 14 të pavarësisë Kosovës. Në këtë letër ai ka thënë se Gjermania mbështet fuqishëm perspektivën e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Një rëndësi të madhe me realizimi me vendosmëri i agjendës rëndësishme të reformave të qeverisë suaj në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky do të jetë një faktor qendror në krijimin e perspektivës për të rinjtë në Kosovë, forcimin e ekonomisë, investimet të reja si dhe hapjen e vendeve të punës, ka thënë presidenti i Gjermanisë. Tutje ai ka thënë se dialogu me Serbinë mbetet me gjasë sfida më e madhe e politikës së jashtme për Kosovën. Urimin e Steinmeierit e ka bërë publike presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke falendëruar Gjermaninë për përkrahjen ndaj Kosovës. Partitë opozitare maqedonase VMRO DPMNE nuk do të pranojnë asnjë marrëveshje me Bullgarinë nëse zgjidhja që mund të arrihet dëmton interesat kombëtare të shtetit të Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar të mërkurën lideri i opozitës maqedonase Hristian Miskovski. Ai ka kërkuar nga lidhja social-demokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski miratimin në kuvent të një rezolute për mbrojtjen e figurës dhe të identitetit të heroit kombëtar të Maqedonisë Goce Dolçev. Kryetari VMRO DPMNE-s dyshon se në bisedimet me palën bullgare pala maqedonase sipas tij do të heqë dorë nga prejardhja maqedonase e Dolçevit, por edhe nga identiteti dhe gjuha maqedonase. Ai tha se pozicionet në bisedimet me Bullgarinë janë rënuar edhe për shkak, siç tha, faktit se në proces fjalën kryesore e kanë politikanët shqiptar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Pozicionet negociuese po minohen pasi identiteti i Maqedonisë dhe i shtetit në përgjithësi është vendosur në Ankand. Artan Grubi, Bujar Osmani dhe Ali Ahmeti. Ndryshimin e kushtetutës e kanë vendosur në Ankand dhe këtë po e vërteton administratori kryeministri Kovacevski, ka thënë kryetari i VMRO DPMNE-s. Sofia kërkon që Shkupi që të pranojë rënjet bullgare në gjuhën dhe identitetin maqedonas. Pikrisht për shkak të mosmarrveshjeve për këtë çështje, Bullgaria në nëntor të vitit 2020 përdori veton me çka u bllokua nisja e bisedimeve të antarësimit mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Vaksina kundër COVID-19 mund të mbrojë foshnjat pasi të lindin dhe të zvogloj numrin e hospitalizimeve të tyre për shkak të temperaturës. Kështu thuhet në një studim nga Qendra e Shteteve të Bashkuara i publikuar sot. Studimi është ndër të parët që ka treguar dobi eventuale për foshnjat që lindin pasi nënat e tyre gjatë shtazanisë kanë marrë dy dozat e vaksinës Pfizer ose Moderna. Tashmë dihet se antitrupat që zhvillohen nga vaksina kundër COVID-19 transferohen te fetusi përmes kordonit të kërthizës. Deri me tani ishte e paqartë se si ndikojnë vaksinat për fëmijët pas lindjes. Deri në këtë studim nuk kemi pasur të dhëna që dëshmojnë nëse këto antitrupa mund të ofrojnë mbrojtje për foshnjët kundër COVID-19, tha doktoresha Dana Delman, një obstetër dhe hulumtuese për qendrën e kontrollit të sëmundjeve në SBA. Foshnjat në studim u trajtua në 20 spitale në 17 shtete nga koriku i vitit 2021 deri në mes të janarit, gjatë rritjeve në rast se përfshinin variantin Delta dhe Omicron. Studiuesit nuk ekzaminuan shkallën e infeksionit tek foshnjat. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Informacionet më të reja nga Kosova mund t'i gjeni në adresën europaelir.org. Aty ku mund të gjeni edhe informacione të tjera nga rajoni dhe bota. Mund të na vizitoni edhe në profilet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.